Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Иисусу Христу! Вітаю вас у передачі.
Айтець Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровская. Можна ходить у храм і не бути християнином, так як можна бути привітим до лози, але не родити плодов. Вельми жорстко промовив Ісус Христос до безплонного дерева смоковниці. От сьогодні нехай більш ніхто не їсть от тебе плоду до веку. Святому Богу потрібні є тільки тіє галіни, які будуть приносити плоди. А чоловік повинен родити плоди духа, як любов, радость, мир, довготерпеливость, добриня, милосердность, вера. Ось гэта істина і заключається у сьогодні прочитаним Євангелії. Розважаннями на тему Євангелія поділиться з нами наш гость, протоієрей Іоанн Волковицький, свята прихода святого великомученика Дмитрія, що у Гайновці. Калі ласковича.
Дорогі брати і сьостри, у сьогоднішнім євангельському читанні ми чули притчу про злих виноградарів. Ми чули про те, що багатий господар посадив виноградник, у середині поставив прес до віна, побудував вежу, зробив огороджу і одійшов. Гета притча не тільки викриває свій час, але адлюстровує нам всю історію чоловічого роду. Вона ще говорить нам об страшній у самому моцному сенсі гетого слова страшній невдячності, яку не тільки з чоловіцтва, але усі ми проявляємо в відносинах до Бога. Господар гета відомо ж, сам Бог. Прес гета старозаповітний храм, у який приносилися ахвяри. Огорожа – це закон, який був даджений старозаповітному народу, із яким Господь заключив свій заповіт, тим самим відділив їх від інших народів, каб Богом вибрані люди не заражалися неправильною вірою з різними обрядами. Часто люди думають, що ось я належу до боговибраного народу, дик я виратуюся. Так не буває. Коли господару спотребився виноград, каб собрати виноградної пльони, він послав своїх слуг. Гэта значить, Господь послав своїх пророков, каб погляділи яны, який уроджай випрацював старозаповідний народ. І многих пророков забили, шпатліких побили ці зневажили. І далей Господь подумав, ну пошлю я сына свого, може тоді і яны неяк посоромяться. Зуважте, брати і сестри, яка терпеливість Божая. Господь довго триває, дає нам махчимость виправити своє неправильне життя і посилає сина свого. І тоді виноградари вирішили, ось він, спадчинник, заб'єм його, і усе буде наше, і ми будемо без Бога жити, і самі будемо богами. І вивели спадкоємцю з виноградника, як збавителя вивели з города Єрусалима, і укрижували, забили, і при чим зробили свідомо. Йос і лжепророки, які кажуть, тільки прийди до мене, у мене благодать. Як бидця мене роздають гетую благодать. На самій справі ласку посилає Господь у храмі Божим, праз святоров, хай навіть часом і недосконалих, але праз їх, праз кожного з їх. І не треба ніколи виділяти, що гети ближей до Бога, а ось гети інші далей. Давайте задумайся над тим, що ми чули на протягу усього посту, що ми бачили у ночі Воскресіння Христова, що сказано Євангелієм про любов і про чоловічність. Зірнем на все гэта і паставім перад сабой пытанне. Ці ані виноградар, ці ані той, які кожны раз адхілае Христа. Адыдзі, сыдзі з майго шляху, выйдзі з майго жыцця. Я хачу быць Богам, уладальнікам, я хачу кіраваць усім. Нам трэба памятацца, мы выратаваны таму, што Богам любімыя, але мы выратаваны не толькі любові Божай, але і нашым адказам на гэтую любов. Станем жа перад судом сённяшняй Евангелля і паставім сабе пытанне. Дзе мая ўдзячнасць, дзе мая падзяка? Ці я яе ўвасабляю не толькі ў словах, якія таксама так рэдкія, але і ва ўчынках? Давайце ўчынім над сабою суд і пачнем новае жыццё. А падзяка Богу заключаецца ў тым, каб быць яму радасцю і бліжняму нашаму быць падтрымкай, выратаваннем і надзеяй. І тады сапраўды мы захаваем чысціну нашых сэрцаў і дадзім ураджай, якога чакае ад нас Господь, як ад тых вінаградараў, ад якіх чакаў вінаграду. А ў нас павінна быць адна мэта, адзін плён, як казаў праподобны Серафім Саровскі. Мэта чалавечага жыцця – гэта набытак ласкі Духа Святога.
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Сёння ў Беластоцкім саборы ў час святой бажаственнай літургіі яго высокапрасвяшчэнства ўладыка архіепіскап Якаў рукапаложыць у сан дыякана Дарафея Суліму.
І сёння ўшаноўваецца памяць святога свяшчэнамучаніка Максіма Горліцкага. Па-асобаму сённяшні дзень праходзіць у Горліцах у Свято-Троіцкім катэдральным саборы.
У аўторак, 8 верасня, святая царква аддае пашану святым мучанікам Адрыяну і Наталіі, а таксама Уладзімірскай іконе Божай Маці.
10 верасня ў чацвер ушаноўваецца памяць святога праподобнага мучаніка Іова Пачаєвскага. З'яўляецца ён патранам Варшаўскай єпархіі. З гэтай нагоды яго блаженства, блаженнейшы саба мітрапаліт Варшаўскі і ўсія Польшы, узначалі святочную літургію ў саслужэнні ўладык ды духавенства Варшаўска-Бельскай єпархіі ў Верстоку Кляшчэлёўскага благачыння.
У п'ятніцу 11 верасня святая праваслаўная царква ўшаноўвае евангельскую падзею – усікнавенне галавы святога прарока прадчэчы і хрысціцеля Гасподняга Іана, які панёс пакутніцкую смерць у 32 годзе пасля нараджэння Ісуса Хрыста. У памяць спачыну Іана Хрысціцеля царквою усталявана свята і строгі пост, як выказанне смутку хрысціян ад гвалтоўнай смерці вялікага прарока.
У суботу 12 вересня молитовно ушановується пам'ять святого благовірного князя Олександра Невського.
Святочної богослужби у день святого благовірного князя Олександра Невського у Соколце узначали цього преосвященства у ладика Супраський Андрей.
У днях 14 по 19 вересня у Гайневському соборі Пресвятої Троїці здійсниться 39-й міжнародний фестиваль «Гайневські дні музики церковної». Конкурсные прослушания будут проходить у днях 17-18 вересня у 16 годин.
Братство трех святых иерархов организует автобусное паломництво у Адринки 15 вересня на свята святых Антония и Феодосия Киево-Печорских. Подробязные информации и записи у бюро братства. Чуем, что колись люди были больш ахвотны служить Богу. У чым причина, что сёння другі падыход людзей да Бога і ягонага вінаградніка?
У святого Миколая Сербского знойдзем некае письмо, у яким нехта піша сясіцелю, что не верил у існаванне добрых людзей, пакуль не пабыў у адным сяле. У гэтай вёсцы некая група людзей называлі сябе багамольцамі. Усе жыхары сяла былі праваслаўнымі, але розніца паміж багамольцамі і іх аднажыхарцамі ў тым, што багамольцы жылі па канонам праваслаўнай веры. У час, калі іншыя, уважаючы сябе праваслаўнымі, жывуць хутчэй усяго як язычнікі. Першыя трываюць у міры з усімі. Другія сварацца і судзяцца. Першыя ў царкву, другія ў бар. Першыя размаўляюць аб Богу і душы, другія аб палітыцы ды судавых працэсах. Першыя захоўваюць пост, іншыя не адрозніваюць ні дзён, ні яды. Першыя святкуюць царкоўныя святы і моляцца, другія на паляванні і на партсабраннях. Першыя гавораць: «Треба жить по заповедям». Іншія: «Треба жить, як усе». Святіцель отписав: «Гэтія другія не былі для вас адкрыццём, але саправдным адкрыццём сталі першыя. Цяпер вы называеце гэту вёску Божым сялом і з уздохам пытаецесь, ці ж весь наш народ – усіх гарадоў і вёсак не можа стаць такім, як багамольцы гэтай вёскі? Напэўна, так. У гэтым і заключаецца сэнс і мэта усіх трудоў царквы, у гэтым і мэта хрысціянства. Такімі былі першыя хрысціяне з выключэннем гарэтыкоў. Ні адзін хрысціянін не ставаў перад судом за прэступленне. Хрысціян судзілі толькі за веру. Перавага сапраўдных хрысціян заключаецца ў тым, што яны захоўвалі закон Божы, пастаўляючы яго вышэй за усялякі закон іншы. Немагчыма выконыванне закону чалавечага, не выконываючы закону Божага. Хай Гасподь благословіць і сёння жывучых сапраўдных хрысціян.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завяршэння.
Жадаем прыемнага тыдня, добрага настрою, радасных святаў і да бліжэйшай сустрэчы.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!
Слава!